Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon po, isang maulan na hapon sa ating lahat. Magandang hapon, oras natin 4:04 ng hapon. Beautiful Wednesday afternoon pa rin para sa inyo, sa ating mga classmates na nakikinig dito sa ating programang Patas sa Batas. Good afternoon, Clark.
Good afternoon po.
Ayan, si Clark po ay from
UP Office of Legal Aid po.
Yes, na atin pong mga regular na nakakasama dito sa ating programa. Ano, maya-maya lamang po ay alam ko nami-miss nyo every week si Ma'am Rowie. Yes, naabangan yung tinig ni Ma'am Rowie. Kung hindi lang tinig, I bet inabangan nyo rin siya sa telebisyon.
Opo, no Monday.
Oo, napakaganda ng kanyang mga assessment. Ano? So, nako, tuloy muna tayo sa ating programa. Maya-maya lamang po ay makakasama natin si Ma'am Rui Naroy Morales. Ako po naman si Shuel Martinez, ang nakakasama nyo po tuwing Wednesday afternoon dito sa Patas sa Batas. Nako, Sir Clark. Clark,
yes po, Ma'am Shuel.
Ayan na. Ilang araw na ba matapos ang eleksyon? Mahigit isang linggo na, no?
Mahigit 1 week na po. Yes po.
7, 8, 9 days.
9 days.
So, after the election. So, kumusta na ba? record-breaking daw ito. Una, dahil sa mataas na voters turnout.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ikalawa, mabilis na transmission ng mga boto.
Mm-hmm. Yung mga election returns.
Election
no?
returns. Ano? Parang after 4 hours daw, ang bilis na. Ang dami nang na-transmit na sa mahigit 50% na noon. Ano? Yung mga nakaraan, parang 9-8 hours pa nakaraan, 2013 elections. And then, ngayon naman ay, at isa pa daw ay yung mabilis din nag-concede yung mga ilang kandidato
sa pagkapangulo. Sa pagkabisya din po.
Mm-mm. So, yan yung ilan sa mga, well, bakit record-breaking itong election na ito? So, sa ating perspective, kumusta ba ang naging election?
Well, so far naman po, no, sa tatlong elections na naranasan ko na makaboto, is so far ito yung pinakamaayos. Although nandun pa din yung mga glitches iba, for example, wala yung mga may mga missing voters pa din na naka-register daw sila, na nakapag-biometrics daw sila, pero wala yung pangalan nila dun sa listahan sa mga ano, sa mga different precincts natin all over the country. And then pero so far naman it was really fast kasi you can finish voting in 5 minutes, magshade ka lang. And then feeling ko or siguro, no, owing to my past experience, kahit nung di pa ako nakakaboto, medyo malinis to. So far, ito yung pinakamaayos, pinakamalinis na election na aking naranasan. Both as a voter and as a non-voter when I was not yet registered. Mm-hmm. Under age 5. At that time.
At that time? 2013?
Ano po? 2007.
2010, yes. Ayan.
So,
ayan. Sabi nga ay relatively, mas parang payapa ba? Mating masabi. O maayos.
Maayos po, payapa.
Meron pa rin. Hindi pa rin matatanggal yung ilan sa mga election-related violence.
Yes,
ano
po.
At ilang mga palpak na machines, vote counting machines, VCM. Puntahan nga natin yung VCM na yan. Ano? VCM yung kilala eh. Pero ano daw pan-difference nito sa PICOS? Diba? Kasi sinasabi nila, parang pinalitan na yung pangalan kasi nagkaroon na ng negative connotation.
Mm-hmm. Pero essentially, it's just the same eh. You will fill out this form, i-shade mo siya, and then the machine will read your form. And then based on the votes na record nung machine from the different voters, itatali nung machine and will store the votes in an SD card na nakalagay sa loob.
Mm-hmm.
And then after the election, example, nag-close na tong presinto na to, they will transmit the data via internet, no, via mobile data, to the main canvassing center, which is in this case yung sa PPCRV nga, yung main server nila.
Oo. At ano, ang sinasabi natin dito, ay ang kaibahan din ay meron tayong resibo. Diba?
For the first time po.
For the first time. May resibo yung ating vote counting machines. Yes, diba? Tapos, kapag natanggap na, tapos makikita mo sino yung mga binoto mo, pero hindi rin pwede uwi yung resibo na yun. Mm-hmm. Kundi yan ay iiwan din. Iiwan din doon sa loob ng presinto.
Mm-hmm.
At sinasabi natin kanina na isi-save sa SD card and then saka itatransmit. You know, so, Comelec, ito din, yung Comelec Transparency, diba, server na tinatawag
server
nila, no?
Nila,
na hindi lang, sabi natin, sa PPEC, RVS, pero ang daming nakahook dahil online na, diba?
Mm-hmm.
So, ito yung, posibleng masabi natin, real-time, nakikita mo yung
tally ng votes.
Tally ng votes na na-update every now and then, no?
Every 10 minutes, nag-update, dumadami yung
votes. Pero sa ngayon, nakatenga pa rin sa 96.14 yata.
Nakatenga pa din.
Oo, sa ang election returns na sinasabi. Nako, eto na nga. Matapos na ang election, no? Pinagdaanan na natin yan, yung voting process, di ba? Yung pag-aabang at pag-hashtag, di ba? Pakikialam online at paglaban sa ating paglaban na pagpapanalangin, yung sinasabi nila eh, di ba, ng mga kandidato. Eh, what's next nga ba? Ano bang aasahan pa sa mga susunod na pagkakataon?
Okay po. So, dahil di ba, nakita na natin na nagkaroon na ng tally yung Comelec tsaka yung PPCRV.
Yun na ba yun? Kasi partial unofficial pa yun.
Unofficial po siya because ang tanging, may ano lang po, ang tanging authorized lang po to canvass the votes for the president and the vice president is Congress acting as the National Board of Canvassers.
Mm-hmm.
So that's why when they were counting the votes of for the vice presidency and the presidency, laging may disclaimer na this is partial kasi hindi pa siya tapos,
mm-hmm,
and unofficial because Comelec and or PPCRV, wala silang power to canvass itself.
So ibig sabihin ba nito, Clark, posible pang magbago yung bilang?
Depend. Yung bilang po na yan is since compared dati, kasi dati, obviously, nung manual pa po yung mga election returns natin, dinideliver from Tawi-Tawi, dadalhin,
mm-mm,
pa yan sa Manila.
Yung physical, no, na balota.
Yung physical na balota, yung physical na, yung may certificate of canvas yan, eh, kada, ano, kada province. So, bali, for example, in one town, yung sa galing sa barangay na to, tatlo yung public school doon na naging voting precincts nila, iko-compile yan nung Comelec yung Comelec officer doon sa town na yon, and then itatransmit niya yung certificate of canvass doon pabalik sa if it's under the province doon sa provincial election officer.
Mm-hmm.
And then itatransmit noon sa regional election officer, mm-hmm, and then pabalik sa Manila.
Mm-hmm.
So yung process niya is talagang from the smallest precinct, and then i-coordinate siya into the much larger subdivision,
mm-hmm,
and then pabalik sa Manila. They will have to give certificate of canvass na tinatawag natin, which is yun usually yung nagiging evidence kung ilang votes ang nakuha ng isang candidate sa lugar na yun. And that's also the reason na convenient din ng automatic voting because not only is yung pagdala niya mas mabilis, pero mas maiiwasan mo yung fraud. Why? Because, for example, sa mga liblib na lugar, dadalhin nila yung certificate of canvass nila.
Pwedeng maharap.
Naa-ambush po minsan. May namamatay po talaga dati. Especially nung mga early, and then mga late 1990s na. Yung mga, yan, medyo magulo din po yung election yan. Kaya, ang nagiging resulta, nagkakaroon ng failure,
mm-hmm,
of election sa certain place na yon, and then which would be more advantageous to the losing candidate na more often siya naman talaga yung nagpapa ano, like nag-initiate ng harang, for example.
Mm-hmm.
So ngayon na automated na siya, wala na tayong problem because pagkatapos pa lang ng counting sa ano na yon, yung data itatransmit na agad sa transparency server, and then meron din silang fill upan na form na as in parang dati form siya. And then yung voting receipts naman na binibigay sa mga voters, no, pagka-boto nila is 'di ba sinosolid din,
mm-mm,
because kung sakaling magkaroon ng election protest na tinatawag, yun yung bibilangin din nila.
Ah, okay. So, pwedeng i-manual.
Pwede pong i-manual kasi meron tayo.
Manual ang tallying ng votes. So, pagbibilang ng votes na yun. Eh, bakit nga ba may unofficial, partial, unofficial pa na mga count kung hindi naman, kung unofficial nga. Parang, di ba? Parang, sige, sorry na. Mukhang ka parang pag-ibig yan eh. Unofficial naman eh. Bakit
pa? And partial.
And partial pa, di ba? Partial na nga, unofficial. Di ba? Okay, bakit po may ganun pa? Okay. Ba't hindi po, na lang yun sa official?
Kasi okay po, ayon po sa ating konstitusyon, ang tanging pwede lang pong mag-canvas ng mga votes for the president, for the national elective na president, vice president, is only Congress,
mm-hmm,
as the National Board of Canvassers. Mm-hmm. Ngunit, since tayong mga Pilipino, meron tayong nature na na-excite tayo, nandyan na yung kandidato. Shit, nanalo ba yung kandidato ko? Ganun siya. So, for the sake of, let's consider it an advanced,
mm-hmm,
an advanced tally, no? Kasi yung ginagamit din naman nilang data are the data na nakuha galing sa mga different voting machines na yung ano na were transmitted electronically.
So ibig sabihin itong pagiging transparent ng pagbibilang ng boto, mm-hmm, ay well, nasa batas siya.
Nasa constitution.
Nasa constitution niyan. Kasi yung iba, 'di ba, ibang mga documents, 'di ba, hindi pwede basta-basta ilathala agad, lalo na kung, mm-hmm, hindi pa official, 'di ba? Mm-hmm. So ito, for the sake of transparency, 'di ba, ay pinapakita na sa atin kung yung binibilang pa lamang. Kaya ayan yung pinoprotesta po kasi ngayon. 'Di ba? Ayan yung nagiging issue eh na teka lang, eh partial and unofficial pa naman to, pero may mga nagpo-protesta na dinaya ako, mga ganyan. No? Kaya parang may mali sa pagbibilang. Okay, ayon sa statistics, ayan na.
Yung mga ano nila, hash nila.
Oh, yan na.
Hashtags.
yan na. At online, no? Daming ano dyan.
Oo nga po eh. Kasi po, maaring may discrepancy pa din between the electronically transmitted data and those na maka-canvas ng Congress acting as the National Board of Canvassers. Yung difference niya, kasi yung gagamitin ng Congress is yung mga election returns.
Yung Congress
returns
ba ay joint Congress? Senate and House?
Yes,
o
po,
House
joint
lang?
Congress,
so, joint Congress
joint
siya.
Joint Congress siya. And then, yung
kahit siya na yung kasama din ba dyan sa magbibilang yung kandidato?
Doon po sa kasi Congress pa din sila eh.
Okay. So, ibig sabihin, kung tumakbo, for example, ayan, sina Senator Grace po, Senator Bongbong Marcos, Senator Cheese Escudero.
Po. Even yung mga outgoing, they will still
okay, be included pa rin sila sa magbibilang.
Yes po. Okay. Kasi as a body naman sila eh.
Mm-hmm.
So, for example, may re-electionist na congressman, mm-hmm, he wants to be ano, kasama pa din siya doon.
Okay.
Pero, yun, they act naman as a body.
Okay.
Okay po. And then, so, di ba, pwede pa rin magkaroon ng discrepancy between dun sa na-transmit na data,
mm-hmm,
and sa maka-canvas ng Congress.
Mm-hmm.
Ngunit yung purpose po nung electronic transmittal is so to give the people an immediate live and real-time updates. Gaya nga po ng sinabi ninyo kanina, on the results of this. Sino bang nananalo? Mm-hmm. May right ba kami expecto? Kasi regardless naman kung magkakaroon ng transparency server na yan and they will reflect the votes online, hindi po ba, eh yung mga big parties natin like the LP, PDP, mm-hmm, they will have their own representatives naman kada city to give the votes. So this is to reflect lang ano ba talaga yung status nung mga election. And then pag nag-canvas yung Congress, ang gagawin nilang basis is not the electronically transmitted data but yung tinatanggal na certificate of canvas, which will be sent to them per province.
Mm-hmm.
So example, darating na yung COC, Certificate of Canvas, from Pampanga, for example, darating, mm-hmm, na. And then bibilangin nila, they will tally it manually. Mm-hmm. As in like the old times.
Mm-hmm.
Ang difference lang ng automated is mas mabilis. And yung mas transparent nga siya. That's why it's called transparency server. Pero may magkakaroon po ng discrepancy. It's not exact up to the dot. Pero at the very least, meron siyang
margin
of error na siguro 1%, 2%. Mm-hmm. Pero basically kung sining lumabas sa unofficial count, parang yun na yung sure win, especially if yung large,
malaki
sobrang large ng margin
difference
mo. Contested lang po yan kapag ang is like 15,000 votes lang, doon tayo maaring magkaano.
Sige. Speaking of magkalapit ng mga bilang ng mga boto, yan na nga yung sinasabi eh. Pwede ba, nung sabi natin, partial, unofficial o unofficial pa itong bilangan na ito, eh pwede na ba maghain ng reklamo sa mga ganyang sitwasyon? And yung mga petition din, pag-usapan natin sa ating pagbabalik, mga iba bang mga petition, katulad daw ng electoral fraud na sinasabi nila, ano ba itong electoral fraud na ito? Dahil doon naman sa may hawak o ng mga machines na ito o kumbaga manufacturers ba sila matatawag?
Yung mga manufacturers.
Yan,
mga...
katulad Smartmatic. Ayan. Okay, so yan natin pag-uusapan. Break po muna tayo. Oras natin 4:18 na ng hapon. Kayo po ay nakikinig sa programang Patas sa Batas. Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik ang Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez.
Ako po si Clark Oitico.
At syempre, nagpapatuloy ang ating post-election na talakayan. Mm-hmm. Tungkol nga po dito sa ating mga batas. So, naayon sa batas, no? So, ito na po. Ang ating naiwan na katanungan kanina ay, paano nga kung magkadikit, diba, halos sa mga boto. Mm-hmm. At nangyayari yan sa atin ngayon kasi nag-concede na yung sa may presidential candidates eh. Kasi million-million ang pagitan. Kahit sa senators, walang nagre-reklamo kasi million din yung pagitan nung 12 at 13. Usually yan yun eh. Diba, yung sa senators yung nagkaka...
For the 12 spot po.
Oo, eh, nagkakaunahan, kumbaga. Pero ngayon, yung margin nila ay nasa mahigit 1 million. So, ang tanong naman natin, eh paano naman itong hundreds of thousands, sabi natin thousands lang na boto, yung pagitan. Eh, unofficial pa yung counting. Pwede naman mag-file ng reklamo na posibleng, teka, merong hindi yata dito tama. Well, sa pagbibilang.
May mga tinatawag naman tayong pre-proclamation controversy, no? Na maaring i-file as long as hindi pa na po proclaim itong kandidato na inaasil niya yung pagkapanalo. So, so for example, nakikita mong medyo halos tapos na yung counting. Kasi yung mga votes na na-count, for example, 96.4% na. So, mukhang lumalamang to. Hindi mag-file na yung losing candidate, no, ng petition upang mag-declare na, oh, wait lang, may electoral fraud na nangyari dito. Mm-hmm. Nagkaroon ng, for example, vote buying, terrorism, o kaya nagsosolicit ka ng mga illegal na money sa mga tao or nagbibigay ka, which the law treats, no, as a form of bribery. Binibili mo yung boto niya eh.
Mm-hmm.
So, yun. Ngunit, kung ganun na katight yung race between two candidates, parang yung mag-file ka, uunahan mo yung kabila, I don't think it's a very good or prudent measure at this early in time. Kasi
kahit 96% na yung...
Kasi by doing that, parang kinoconcede mo na din eh. By doing that, you're indirectly telling not just your party, but yung mga tao din na voters, for example, and the whole population in general, na, oh, I'll file this election protest. Bakit mo ifa-file yan? Eh kung ikaw naman ang ikaw ang may belief na ikaw naman talaga yung mananalo. So pag ginawa nila yun, nag-file sila, eh di indirectly sinasabi nila, mukhang matatalo ako dito. So that's okay. Why...
So parang in a way, they're admitting defeat. In a way,
nag-file sila ganun. Eh, kasi...
Mm-mm. Pero ito na nga eh, ito kakapasok lang ito na balita, ano? Ito na nga kaninang pasado alas 3, bago mag alas 4, ano? Ayon sa isang balita sa mula sa GMA, sabi dito sa headline, Bongbong asks COMELEC, let my IT team audit transparency, central servers. So yun, humihingi siya, no? Sumulat siya, in a letter filed the... by his representative, sinabi ni Marcos na ang audit ay kailangan gawin in light of doubts that sprung from the, quote, introduction of a new script, close quote, to the transparency server. Ayun. So, yun yung kine-question nila. Yung IT experts and programmers daw ng kanilang team, ay pwede ba yun mag-conduct ng audit sa servers ng ginamit ng May 9 elections?
Okay po. You with regards to the request of Senator Marcos to have his IT team inspect yung mga patterns yan eh sa voting na yan, sa voting process din, sa pag-record ng server, 'di ba? They're alleging na may pinasok na bagong script and that it probably altered yung ano. If the COMELEC would agree, I don't think there's any law or rule naman that which would prohibit. Kasi inspection lang naman eh. Kumbaga, you're just viewing history eh. Ano ba nangyari? Bakit ganito yung naging resulta? Dati naman, hindi naman ganito. So, if the COMELEC would allow it, there's no rule prohibiting naman yung isang party from inquiring into the COMELEC's transparency server if okay ba yung naging process niya. In fact, siguro it would, by doing so, no? At pag, for example, papayag yung COMELEC, I think it would quell doubts na may allegedly cheating na nangyari. And as the COMELEC explained nga the other day, yung script na yun is just to change yung N to N to correct the spelling lang.
Sinasabi nga nila cosmetic change. Yung tinatawag nilang minor cosmetic change na change lang nila sa script ay yung N-ye. N-ye. Yun yung pinagtataka ko nung una kasi lumabas yun eh. Yung mga kay Osmena.
Nakalagay, diba?
Tsaka Senyeres.
So yun nga, so if the script is only for that purpose, I think it would be prudent then for the COMELEC na okay, just to show na transparent kami and that we are really accountable, not just to you but also to the people in reflecting their proper choice of candidate na gusto nilang i-represent sila, gusto nilang manalo, then the COMELEC would probably be, it would be wise for the COMELEC na gawin na lang na let the IT team of this candidate inspect and then open the possibility of the other candidate then na okay sige, since we gave this party, binigyan namin ng chance itong kandidato na ito na ipa-inspect sa team niya, edi yung kabilang party in the spirit of fair play naman, para fair naman to vote, sige, inspect niyo din yung server namin.
So, just to pwede ano,
pwede po yun, just to call doubts.
Pero paano naman kung ito na nga eh, ni-reveal niya yung cosmetic, yung kasi sinasabi nilang script change na yun, ni-reveal ni Senator Marcos. Pero hiniling niya rin noon na ipatigil itong quick count ng ginagawa ng PPCRV. Kung, pwede ba yun? Pagpapatigil ng counting ng quick count. Eh. Sinasabi natin na naayon din siya sa transparency server.
So, yung request ni Senator Marcos na, stop muna tayo. I think yung reason niya, as I heard it from the reports, no, from the news, is because to stop the people from getting their minds conditioned daw na ang mananalo is yung kabilang kandidato. Diba? Now, with regards to that, of course, if the COMELEC, again, internal rules na nila yon, if papayag sila sa request ni Senator Marcos, and then they can stop it. Pero imagine the public backlash if that happens. Like, oh, why are you stopping the counting? Eh, upon the request of this party naman, I thought they were all accountable. By all means, pwedeng gawin ng COMELEC yon. Ngunit, yung public backlash na pwedeng mangyari, not just on the COMELEC but also on the candidate na who requested it, especially since siya yung on the second daw, medyo hindi magandang tingnan po eh. So yes, the COMELEC can do that, pero it would not be really it would not be a really good move on the part of COMELEC.
Mm-hmm.
And in fact, by doing it na, oh, you asked to stop na, parang indirectly, you're also admitting na medyo tumatagrid na yung ano natin, yung position natin on the rankings. So that would be very ano,
admission na naman siya
okay,
posibleng talo, mm-hmm, 'di ba? Na possibility na talo. Eh paano naman, Clark, itong may pumasok dito na itong katanungan na ito ano?
Ako?
Talaga bang Toscoy ng paraan ng pagdetermine sa nanalo kapag nagtabla ang dalawang kandidato?
Okay,
kasi 'di ba narinig din natin 'yan sa news, eh, 'di ba?
Ito
na, speaking of dikit ang laban, eh, 'di ba? Kasi sinasabi natin na posibleng mag hain, 'di ba, ng kanilang or request na okay yung ginamit na server and all, hindi server, machines, no,
machines,
yung
po,
machines
po.
Pero ito naman, kung tay, parehong-pareho ng numero, 'di ba, ng what are the odds na pareho na pantay na pantay ang bumoto sa kanila. Talaga bang Toscoin?
Okay,
kapag ka ganun, nasa batas ba 'yun?
Nasa batas po 'yun.
Talaga?
Actually, nasa
Toscoin?
Batas po 'yun, opo.
Hindi pa to ba topic, ah?
Hindi po. Toscoin po talaga.
Talaga. Ano to, piso, limang piso, kahit anong coin?
I think kahit anong coin okay lang, eh. Basta yung side na ano, yung napili mo, yung lumabas, ikaw yung declared winner.
So, may nasa paraan pa ba siya ng pagto-Toscoin? Kasi may nakita ako na isa sa feature.
Ano, tinataas lang po ata nila, eh. Parang
na parang na, eh, ano ba yun? Kasi parang 5 tries kung sino mas marami yung lumabas ang heads. May ganyan kasi, mm-hmm, ako nakita na ano yun, yung ginawa nila last time, no?
Mm-hmm.
Na merong 5 or 10, 10 silang tries kung sino yung pinakamaraming lumabas ang heads, siya yung panalo.
Mm-hmm.
Di ba?
Okay po. So, meron tayong provision sa constitution din na in case of a tie of any of the candidates, actually, kung yan ba ay maging yan ay president, which is sobrang malayong mangyari. What are the odds po, no,
what
na president?
What are the odds? Millions of people, millions of votes na tayong president.
Parang sobrang layo. And then vice, and then senator, and then congressman.
Mas posible siya mangyari sa local, ano, sa local level.
For example,
ano,
yeah, mayor,
mga maliliit na bayan.
Councilor, ganun lang. Pero meron tayong provision sa constitution, no, na nagsasabi na if there's a tie, there'll be a toss coin.
Mm-hmm.
For this is for the national elective positions. But that same toss coin, yung parehong toss coin na yon na ano, na provision sa constitution was replicated in the local government code. So nasa local government din code siya, pero yun ay for local elective officials. For example, your governor, your mayor, mm-hmm, your board member, your councilors, ganyan. So if there's a dispute, no, example, like yung nangyari sa Bulacan, si Mr. Villanueva.
Oo.
And ba si Villanueva? And then, nag-toss coin. Di ba, same sila nung,
yes,
nung kalaban niya. Mm-hmm. So, they toss coin. Walang, with regards to the manner, paano ba mag-toss coin? Paikutin ba yan? Itatapon
walang,
ba yan?
Walang,
wala po nakalagay.
Specific.
Mm-hmm. So, I think on the spot, nag-tie sila. For example, tie sila at 16,517, for example. Hindi mag-usap sila, oh, paano ba to? Paano tayo mag-ano? And then, oh, sige, ganito na lang. Best of 5, for example. Uh-oh. O best of 10. Ano ka? O heads ako. O sige, okay, tails ako. Ganyan. Shuffle na lang 10 times yung coin. O sino yung mas maraming lumabas? Siya yung panalo.
Okay.
Ganun po.
So, posible talaga siya na magkaroon ng tie at meron namang solusyon ng batas. No?
Meron po. In fact, yung sa Bulacan was the second time. I think it also happened sometime dati.
Mm-mm-mm. Yun yung sinasabi ko na na-feature, napanood ko yung feature na yun.
What
na
are the odds, Ma'am Shirelle? No?
Na parehong-pareho kayo ng boto. Isipin mo kung merong isang hindi umabot na ano na supporter mo, hindi umabot sa presinto for some reason. Anyway, ano, break po muna ulit tayo. Marami pa tayong mga katanungan. Ngayong tapos na ang eleksyon, ano nga bang susunod na mangyayari?
Mm-hmm.
Ano nga bang itinakda ng batas na susunod na mangyayari? Kasi tayo, nag-cast na tayo ng ating vote. So, yan na, bumoto na tayo. Alam na ang boses ng sambayan ng Pilipino o ng nakararami sa atin. Sabi nga, time for healing na ngayon. Pero, meron mga nakasaad na sa batas na kailangan gawin sa mga susunod. Ito, tunog na issue. Ang pagbuo ng gabinete ng susunod na Pangulo ng ating bansa. Yan natin pag-usapan sa pagbabalik ng Patas sa Batas dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na
iingay. Huwag kang magsusumbong.
Ayon sa huling tala ng PNP Women and Children Protection Center, 4 sa bawat 5 biktima ng rape ay mga bata. Huwag matakot, matutong magsumbong. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi yung pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Patas sa batas!
Nagbabalik po ang Patas sa Batas. Oras natin, 4:34 na ng hapon. At nangangalahati na tayo sa ating programa, di ba Clark?
Yes po, ma'am.
Ayan, okay po. At balik tayo sa ating usapan dito sa Patas sa Batas. At binabati natin ang mga dumadalaw sa atin dito, no? Sa ating stasyon. Si Ate RJ na nandyan. Hello.
Hello, Ate RJ.
Oo, at saka binabati ko rin ang lahat po ng mga taxi drivers na nakikinig sa atin. Ingat po sa pagmamaneho. At ngayon po ay nag-uulan na, no? Ang sabi ng PAGASA ay talaga magtutuloy-tuloy na yan. Lalo na nga ngayon pa end na ang Mayo, nang lahati ng Mayo eh, no? Inaasahan ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil papasok na rin ang ating rainy season.
Yes po.
At sinasabi nga na, ingat po tayo kung ang galing tayo sa El Nino, ngayon naman po ay inaasahan naman ng La Nina. Kaya, pero hindi lang po yan ano, yung pag-uulan. Yung iba inaabangan yung pag-ulan eh. O kaya para sa iba ay summer, magsa-summer pa lang. Ironic no, kung kailan umuulan tsaka magsa-summer. Kasi patapos na rin ang semestre, di ba Clark?
Yes pa ma'am.
Oo, last week na ng klase. At dahil last week na ng klase, finals week next week. O exam next week, ano? Pero hindi yon, inaabangan nila. Eh, syempre, pagtatapos naman at makapag-enjoy man lang, di ba? Bago pumasok ulit ang another sem. Anyway, so, balik tayo sa ating usapan ng katatapos lamang na eleksyon, ano? Mm-hmm. At ngayon naman, what's next? Yun nga ang ating tanong. Ayon ba sa batas, ano bang susunod na mangyayari, Clark? Bukod dun sa inaabangan natin, May 23, magsisimula ang bilangan sa Kongreso.
Mm-hmm.
Oo. At meron na sinasabi nila, itong ang termino na
presumptive president.
Presumptive president. Ano ba ibig sabihin ng presumptive president? Iba ba ito sa president-elect at incoming president?
Okay po. So, so hindi po natin pwedeng tawagin no, si Mayor Duterte as president-elect because hindi pa siya napoproclaim ng ano, ng Congress na siya yung nanalo, 'di ba nga as
oh, kahit nag-concede na yung mga kalaban, kahit ilang million ang difference ano from rank number 1 ayan si Mayor Duterte to rank number 2
Secretary
Mar Rojas, pero hindi pa rin siya pwedeng tawagin president elect dahil wala pang deklarasyon
na siya po yung nahalal na presidente.
So okay. Pero all eyes on him now ah.
Yes po ma'am, diba? Nasa Time Magazine pa nga siya eh.
Oh, cover, di ba? Na feature. Okay, so ano yung naman yung presumptive at incoming president? Yun ba pwede natin gamitin?
Yung pong incoming president, synonymous din po siya, same siya as president-elect. Kasi as the president-elect, it is presumed na yun, ikaw na incoming, ikaw na yung papasok, papalit na kay sa current president,
naku,
sa incumbent.
Naku, huwag po masyado mag-assume masasaktan. Ah, yun ba yun? Sorry. Ah. Hindi. Okay, sige, so kahit na million-million, talaga namang pwede nating i-assume na siya na yung susunod. Pero hindi pa pwedeng i-claim.
Because wala pa pong formal declaration from the Congress acting as National
Dapat
Board of
Canvassers. Dapat natin kini-claim yung West Philippine Sea. Anyway, yes, so po. Ibang usapan pa yan. Nainit na usapan din yan. Ano? Dahil haharapin yan ang susunod na magiging pangulo natin. Okay, yung presumptive president. Is the same ba siya?
Ang presumptive president po is just presumptive because as the votes now stand in the unofficial count, and basically, almost, maliit lang naman yung sobrang liit lang na margin of error niyan. So, it's presumptive because although you're not yet the president-elect, because wala ka pang formal declaration from Congress na ikaw ngayon nanalo, ngunit pinipresume na ikaw yung nanalo on two factors. Number one, yung layo ng margin ng votes na nagarner mo versus sa mga opponents mo, no, is sobrang laki na it's impossible in that small margin of error na mahigitan pa nung second place.
So it's in a way it's safe to use presumptive precedent.
Yes po.
Okay.
And then second is because nag-concede na yung mga opponents mo, for example 2 3 4 5 they all conceded na. So with the fact of conceding and the fact na nag-admit na sila na okay, we lost, is ikaw na lang yung natitirang hindi pa nag-unwit na natalo ka. So by that fact alone, it would show na okay, presume na natin siya nanalo kasi nag-admit na yung iba eh.
Uh-oh.
Nag-admit na lahat except siya. And besides, yung nga, first natin is ang layo talaga ng margin nila. So presume na natin
hindi
na siya
nanalo. Hindi lang isang million eh, di ba?
Almost half po. 8 million tapos...
nasa 9 million na yata eh. 9
million.
So 9,700,382 yung number 2 si Secretary Mar Rojas at saka si
Mayor,
Mayor Duterte naman ay nasa 15,970,000.
Na.
So nasa 6 million ang pagitan nila.
Mm-hmm.
Oo, mahirap na daya eh. 6 million na yan siguro ano naman. Okay, so safe ang presumptive president. Ito na pinag-uusapan ng susunod na magiging gabinete, 'di ba? Kaliwat kanan ang pagtatanong din kay Mayor Duterte kung sino ang kanyang ia-appoint sa kanyang gabinete. So meron DPWH, marami yan, meron siya na mga na-mention na eh, 'di ba? AFP, DILG, 'di ba? So may mga na-mention na siya, may na-drop na siyang pangalan, meron na siyang mga nakausap. At ito na nga paano naman yung iba na kung sakali man na-elect sila, ano, naihalal sila, tapos kung sakali man naideklara na sila representative of this district sa ganitong lalawigan o ganitong bayan, di ba? Paano kung i-appoint din sa kabinete? Pwede ba yun? Dalawa yung ano niya, position niya sa government.
Ay, bawal po yun.
Oo, so, bawal ikaw, yun. Okay, so ano mangyayari?
So, for example, meron tayong provision sa ating konstitusyon na nagsasabi na if you're an elective official, for example, ikaw ay congressman ng, let's say, Leyte, for example. Mm-hmm.
At kaka-ano lang ha, kung sakali kaka-announce lang, kaka-declare na lang, siya'y nanalo doon. Congressman siya doon sa area na yon.
Mm-hmm.
Tapos eh, sinabi sa kanya ng susunod na posibleng maging presidente ay, o ikaw i-appoint ko sa aking gabinete. Paano yun?
So, ang papalit po sa kanya, example, congressman no, from this certain province, na-appoint siya na DPWH, for example, no, na secretary.
Mm-hmm.
Ang papalit sa kanya, kung na-proclaim na siya, is yung, hindi yung second in yung, well, for example, let's just use the word, yung term na governor na lang. Governor na lang, for example. Governor ka ng province and then na-proclaim ka na. Although hindi ka pa nag-assume ng duties mo, pero na-proclaim ka na ng COMELEC. And that's that's the fine line between it. Pag na-proclaim ka na ng COMELEC, it means na you're the one validly elected. And since ina-appoint ka na as DPWH, which is incompatible as governor of this certain province, for example, ang papalit sa'yo ay yung vice governor.
Yung vice governor
magpapalit.
Paano kung hindi pa na-proclaim?
Kung hindi pa na-proclaim, it would depend po kung yung by saying na, okay, i-appoint kita dito, ngunit parang ano eh, parang malabo din siya eh. Kasi hindi pa pwedeng mag-appoint si mayor until he has assumed the presidency.
Okay.
So
kung ikaw, edi magpaproclaim ka na pa muna, 'di ba? Sure 'yun.
Magpaproclaim ka na lang muna.
Oo. So ang papalit sa kanya ay yung for example, yung second in,
like, for example, hindi pa siya na
governor, so vice governor.
Hindi po, kung ano, kung na-proclaim na siya, ang papalit sa kanya is yung vice niya kasi na-proclaim ka na eh, valid na 'yung ano mo. Although hindi ka pa nag-assume, ikaw na 'yung governor elect, for example. Ngunit, pag di ka pa na-proclaim at sinabi mo, okay, I'm backing out because ma-appoint yata ako, yung second in place, yung second placer yung papalit sa'yo.
So, ibig sabihin, yung pangalawa sa pinakamaraming botong nakuha ng election.
Kasi by saying na, okay.
Hindi magsasagawa ng special elections.
Hindi po.
Okay, so walang special elections.
Wala
no?
Po. As long as merong ano, as long as hindi siya yung sole candidate. Kasi siya yung sole candidate
lang. So ibig sabihin kapag kunyari, na-elect na siya, di ba? Which I presume yun talaga mangyayari, mm-hmm. no? Magpadeklara na lang muna kaysa hindi sure talaga na back out na. Mm-hmm. Tapos nanalo pala, di ba? Anyway, so kapag ganun, edi may mababakante pa rin na position. Yung vice governor, let's say maging governor,
mm-hmm.
tapos may yung vice governor position ang mababakante.
Yung rules po sa local government code natin is yung highest ranking board member.
Okay, so aakyat ng aakyat. Okay. Pero may matitira talaga
sa
na.
Sa dulo.
Sa dulo.
Okay, yung option po niyan is either depends na po yan no, sa COMELEC on what they will apply. So far, wala pa pong case na umabot sa Supreme Court mm-hmm. on the basis of that.
Usually, nababakante na lang yun
usually,
talaga.
Usually, hindi. If mid, mabawa, mid-term na siya, uh-huh. kumbaga, normal term normal na, nababakante uh-huh. na lang siya. Ngunit usually, kung like it happens like 1 month after lang, ganun.
Ng
o kaya namatay, for example.
Okay.
Yung second, yung kumbaga, di ba 8 ang kinukuha mm. na board member, for example. Yung pang 9, siya yung aakyat.
Ah, okay. Mm. So kapag ka ganun.
Pagbago pa lang.
Pagbago pa lang. Mm-hmm. Okay. So yan ang atin pong mga, may mga katanungan. Ano. So ngayon kasi matunog na eh. Bakit meron na yata ang binubuong kabinete? So para pwede pa itong magbago,
na
no?
Opo, hanggat
hindi pa na-appoint hanggapat hindi pa na i-elect. Nako, ito naman po sa susunod naman na atin pong huling bahagi ng ating usapan. Matunog din tong federalismo na sinasabi nila. Okay. Anong klaseng pagdaan ba sa batas, no? Nasa batas natin 'yan kasi ito sinusulong din ito ni Mayor Duterte yung pagkakaroon ng federalism, no? Federal government sa atin. Eh sa batas ba? Paano ba yung federal government na 'yan? Saan ba dumadaan pa din 'yan? Yung change na 'yan. Pero pag-usapan natin 'yan sa ating pagbabalik, okay? Yan po, break po muna tayo. 4:45 na po ng hapon. At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa aming programa Patas sa Batas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smonch.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ali naman forevs.
IKR, GQG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng bigla. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh! Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Certified wantamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Eh, sandali lang. Pahinga muna ako.
Ah, bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik po ang Batas sa Batas at syempre huling bahagi na ng ating usapan tungkol sa post-election nga na ating mga ilan mga lumilitaw ano, ng mga usapin no, na may kaugnay, syempre mga may kaugnay sa batas ay ating pinag-uusapan. Okay? So tapos na tayo kanina, bilangan, protesta sa mga bilangan o kaya sa posibilidad ng magkaroon ng discrepancy dun sa pagbibilang, pagpapatigil, no? Ang dami natin na pag-usapan simula kanina. Nagsimula tayo, di ba, Clark? Ayan. Yes, at ito pang paparating na mga bagong pinuno ng ating bansa. Mainit na mainit na pinag-uusapan. Kahit noon pa man na pangangampanya, ay nababanggit na itong federalism. Ano nga ba itong federalism na ito na sa perspective natin ano sa federal government form of government. So sa Pilipinas, 'di ba, democratic?
Democratic po tayo.
Democratic tayo. Paano na iba itong federal form of government?
So democratic,
Clark?
Pa din naman po ang federal form of government, no? Kasi by saying democratic, ibig sabihin noon is yung power of the government comes from the people. So tayo ay republican, democratic, and a centralized form of government. So, imagine na lang ninyo, US is a federal government, meaning there are maraming mga estado, maraming states. For example, you have Florida, you have Mississippi, you have Louisiana, you have ano.
Kasi pag sinabi mong estado, tumutukoy din yan sa bansa.
Bansa po. Diba? Ngunit in the case of United States, kaya nga siya tawag United States, marami silang sub-states doon. Texas, California, they have their own laws, they have their own constitution, they have their own like form of government. Ngunit they all answer to a central federal government, which is the central body.
So yun yung isinusulong na gawin sa Pilipinas.
So it worked for the United States. Gumana siya because different races yung nandun eh. Like for the West, most mga Spanish yan, Latino, for the South, more of Mexicans, di ba? So it worked in the United States kasi iba't iba sila ng race, iba't iba sila ng kultura, iba't iba sila ng mga paniniwala nila. So kada state, for example, in this state pwede ang same-sex marriage because liberal yung thinking ng mga people sa state na to. Ngunit sa isang state bawal ang same-sex marriage because
they can have their own set of laws. Na hindi lang ito ordinansa. Diba?
Talagang separate laws talaga siya. Talagang each state will each subdivision will be considered a state.
So, kung baga, sa Pilipinas, di ba, ang kilala natin ay yung tatlong malalaking
Luzon, Visayas, Mindanao.
Luzon, Visayas, Mindanao na archipelagic kasi tayo, no? Ang atin pong terrain, kumbaga, sa atin pong bansa, eh ganyan, madami nating isla, mahigit 7,000 na isla.
7,107 plus minus high tide, low tide.
Depende po. High tide o low tide? na mga isla sa Pilipinas. At iba't ibang klase din ng ito nga, lingwahe, di ba, masabing kultura, di ba, sa ating bansa. Eh, kapag ginawa yan, so posible magkaroon na, let's say, hindi lang Luzon, Visayas, Mindanao. Meron kang, let's say, the NCR, ito mga regions na yan, posible maging estado.
Opo.
Depende yan sa itatakda
ng ating bagong constitution kasi nga
kung sakali man. So yun na nga, magkakaroon ng constitutional change.
Na bago po, opo.
Okay, so yun sinasabi natin, magpagbabago sa constitution.
Tama po, opo.
So ibig sabihin yung 1987 constitution
ay mapapalitan na po.
Kung sakali. Panibago. Kung sakali mang transition doon sa federal form of government.
By federalism po kasi, like each region, for example, ko-convert siya, Ilocos region, gagawin siyang state of Ilocos, it will have its own laws na ano na would cater to the personal needs ng mga tao na nasa lugar na yon. So ang sistema kasi natin ngayon in our form of centralized government is all the traffic is in Manila. So lahat ng like an income ng Cebu, for example, is 100 million a year. Nire-remit lahat yung part niyan, may part na kailangang i-remit sa national government and then ibabalik sa Cebu kung ano yung
kinita.
Like, kung ano yung tingin ng national government is yun ang kailangan nila for operating for the year.
Okay.
So for example, what if Cebu is kumikita siyang 500 million a year, tapos ang binibigay lang ng government, tapos nire-remit nila 400 million. Ngunit, ang binibigay na budget is just 50 million, lugi sila. 'Di ba? Kasi ina-apportion ng government kung sino yung mas nangangailangan na province ng budget na ito.
So ganun sa federalism, ganun ang sistema.
Ganun po tayo ngayon dito.
Ganun yung tayo ngayon, pero pag sa federalism na
state po, kada estado magkakaroon sila kung anong kinita mo, yun lang ang
yun, yung sayo. Budget mo. Sa'yo na yun.
Sa'yo na yun. So for example, Cebu gets a 500 million income, sa kanila lahat yun. Subject to whatever amount ang iriremit nila. Pero hindi lahat yun or hindi majority nun. So, okay. May iwan sa kanila. Sila yung bahala mag-manage ng kanilang budget,
so in
finances,
terms of allocation of resources.
Yes po, mas ano tayo. And then, magkakaroon tayo ng sariling form ng laws nga. So, different tax laws on this state, or on this region, for example, subject only to a central federal government whose only concern is macro-managing lang the country.
Pero, Clark, itong ang sinasabi natin, mukhang malaking pagbabago yan.
Malaking pagbabago yan.
Constitution ang babaguhin mo. Opo, tapos, kailangan magiging, kumbaga, autonomous itong mga regions na ito at magiging sarili silang estado. The question is, magiging United States of the Philippines ba yun? Hindi yun yung tanong. Ang question ay, 6-year term itong pagkapangulo. Ano ba pinagdadaan ang proseso niyan para magkaroon ng ganitong klaseng kalaking pagbabago? Diba? Hindi naman ano yan eh, sabihin ng Pangulo, yun na eh. Diba? So, ano ba pinagdadaanan ang proseso na yan? Diba? 6 years ba? Kaya ba yung gawin in 6 years?
Actually, kaya po siyang gawin in 6 years, no? Ang proseso po niyan is dalawa. So may dalawang klase po kasi ng pagbago ng constitution. The first is what we call constitutional amendment, and yung isa is constitutional revision, no? Yung difference ng amendment sa revision, yung amendment is may papalitan ka lang na small part ng hindi siya very substantial. So like you still retain your form of government, yun lang, papalitan mo lang yung allocation, for example, ng resources, so ganito. Ngunit pag sinabi nating revision, doon na yung like, okay, totally revise mo. Like, gumagawa ka ng thesis, okay, sabi ng advisor mo, revise mo yan. Marami kang substantial parts na aalisin, papalitan. For example, nagbago tayo ng government from republic, naging federal tayo, hindi po ba? That's a very substantial change that would require revision. So, paano po siya babaguhin? Congress can either, no, convene as a constitutional convention, no? Kumbaga, wala pa silang drafts, for example. Okay.
By Congress, we mean both the Senate and
both
the House.
Both the Senate and the House, both houses po, upper house, lower house. Mag-usap sila, oy, may magpo-propose na senator, for example. Okay, I propose that we convene as a constitutional convention for the purpose of changing our current constitution. And then, pag nakakuha yan ng votes, majority vote, na magko-convene sila, and then, magko-convene sila. And then, they will deliberate ano bang provision na gagawin natin, magpapalit ba tayo or gagawa tayong totally bagong constitution, and then a-agree ba tayo ganyan. So gumaga mag-usap sila, and then they will come out with the final draft ng kanilang yung napag-deliberatean nila. Kumbaga may draft constitution na magagawa, and then it will be subject to a plebiscite ng mga tao. May plebisito po yan. Parang boboto, okay, agree ka ba? Ito yung constitution, babasahin mo, summary, ganyan.
So, hindi lang basta siya decision ng Kongreso.
Hindi po.
May plebisito yan, pagboto ng mga tao kung yes or no.
Consistent po siya dun sa democratic way natin ng pamumuhay. Yung pangalawa naman is yung tinatawag natin ng Constitutional Assembly. Ito po, hindi na kailangan mag-propose ng Congress. Kasi pag nag-con-con ka, yung tinatawag na con-con, Constitutional Convention, may mabubuong CONCOM, which is Constitutional Commission. Yung CONCOM, sila yung magda-draft, di ba nga? Magkakaroon ng specialized
separate
body.
Body from the Congress.
From Congress and from the CONCON.
And from the CONCON.
Opo. So medyo magulo siya sa part na yan.
Okay. Separate siya ng
CONCON. That's the first po. First, okay. On the second way, it's the Constitutional Assembly, yung tinatawag natin na Congress does not need to convene na as a constitutional convention, no? Ngunit mag-a-assemble lang sila, and then they will propose in open session na ito yung gusto kong baguhin sa constitution. Ito. So there's
hindi,
no need to create a body.
Hindi lahat.
Hindi lahat po. No, there's no need to create a body kasi pag con-con ka, gagawa ka ng specific commission para dyan na magda-draft talaga ng mga napag-ano.
Na kailangan din from the Congress, so not necessarily.
from the Congress din
from
po.
The Congress.
Congressman din sila.
Okay.
And then pag CONAS naman or yung Constitutional Assembly natin is in open session. Okay, ito yung gagawin natin, ito yung gusto kong baguhin ganyan. Mm-hmm. No need for ano for no need na to make a body to help them with the drafting kasi they will draft it themselves. And then of course yung final draft na yan is will again will be subjected to a plebiscite sa mga tao.
So dadaan pa rin doon sa botohan.
Mukhang parang same lang sila pero in effect iba yan eh kasi pag nag-con ka kailangan may body magaga. Yun lang yung main distinction niya.
Okay.
Pag nag-con ka may mga constitute na body. Pag nag-con-as ka sila mismo yun.
Mm-hmm. So posible.
Posible po siya in 6 years. It will probably take 1 to 2 years siguro. Pwede siya mabago.
Okay, so yan ang ating aabangan sa mga susunod. Opo. Kung ano nga bang mangyayari. Ano? Pero kasi mukhang malaking pagbabago yan sa batas natin, kung sakali man.
At hindi nga lang din po federalism, pati parliamentary, kumbaga unicameral congress na tayo. So,
nako, iba pa yan. Ano?
Mm-hmm. Madami pong issue dyan.
Madami. So yan ang ating mga pag-uusapan pa sa mga susunod na pagkakataon.
Yes,
dito po sa ating programa. Sabi nga natin, patas sa batas. At pag-uusapan natin ang batas. Naku, hindi na nakahawal si Ma'am Rowie, pero regards po kay Ma'am Rowie. Ma'am Rowie, hello po siya sa inyo. Okay, so ingat-ingat po tayo. Namkang nag-uulan na po.
Mm-hmm.
Ano? Magdala po ng mga proteksyon, payong, bota. Bota, tama, di ba?
Bota.
Buti ko sabihing bote. Hindi proteksyon ng bote. Okay, so at kapote para po hindi tayo mabasa ng ulan. Wear comfortable clothes po. Naku, biglang naging payo section, ano? Wala naman po sa batas yan ang sasabi, no? Just be yourself, okay? Pero yan, mabuting mag-ingat mula nga dito sa pagkakaroon ng sakit na lupat. Nagpapalit na naman ang ating panahon. Okay, at nagpapalit na ang ating po mga pinuno, di ba? Magpapalit na, malapit na, no?
Ating semester din.
Ang semester din, papapalit na. So maraming changes na mangyayari, naku.
Changes coming
nga, sinasabi natin. Okay, so magkarinigan po ulit tayo next week dito po sa ating programang Patas sa Batas. Salamat, Clark. Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.